confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock.
Fahatary anahy iray zao, mino fa afaka manao filazana raha izany misy fanomezam-pahasoavana hafa, ny eritreretako zavatra tahaka an'izany. Faly tokoa ny tonga eto isan'andro. Efa akaiky farana ny fivahinianay ankehitriny ny fijanonanay miaraka aminareo, satria manana fivoriana anankiray hafa zahay izay isy avy hatrany any Chicago, ary tsy maintsy mitondra ny fianakaviana niverina any Arizona tsy hoela. Ary izy ireo dia tsy mbola nahazo ny fialatsasatry ny fahavaratra mihitsy, ary mihevitra ny tondra azy ireo hoany amin'ny dikely anankiray any hoany ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ary amin'izay fotoan'izay dia mety tsy hoeto ao angamba andro ray amin'ireo alady, ary avy eo ny andro manaraka dia anomboka ny Chicago a. Avy eo dia tsy maintsy miverina avy hatrany ny alatsinainy ary aka azy ireo hoany Arizona. Ankehitriny aalako mihitsy ny tonga ny alady maraina aka n'ilay fotoana izay ahazon'ny olona rehetra haina tsara. Ny alahady hariva dia reraka sasatry nareo ny alahady hariva, nefa avy eo dia hamerina ny fotoana alahady hariva amin'ny pastera antsika izany dia somary ratsy. Fa alako ny manao an'izany kanefa ny alahady hariva dia ny alahady hariva manana fivoriana iray ny alahady hariva amin'izay fotoan'izay dia miazona ny olona tena tarabe a. Maro amin'izy ireo ny tonga eto avany atsimo lavitra any ary avany avaratra. Ary izy ireo dia ndraindray dia mamily fiara andro manalina izy ireo mba ho tonga eto ho an'ny fivoriana anankiray fotsiny, avy eo dia miverina. Ary izany ilay anton'izay zahako manao an'ilay izy ny alady maraina rehefa tonga, izany no manome an'izy ireo ny fanararoatra iray iverenana. Mpivahiny mendrika, mahatokotony ny ahoana no ankasitrahako azy ireo. Izy ireo dia mamily fiara, mamaky vaky ny ranomandry, ny orana sy ny zavatra rehetra hafa rehetra mba ho tonga eto manerana amin'ny firenena 100 miles ho an'ny fivoriana kely anankiray fotsiny. Koa izany manao ahy aneho fankasitrahana an'Andriamanitra sy ireo olona ireo noho ny fanohanany lehibe an'izay zahako lazaina amin'ny olona ho ny fahamarinana. Ankehitriny izaho dia mino fa ity ny fahamarinana izaho amin'ny foko rehetra. Raha nisy zavatra hafa izay no heveriko fa tsaratsara kokoa, zaho dia andeha tokoa aloha. Tsy hangatako olona andeha naizanaiza raha tsy zaho aloha no mandeha mba hitana marina ilay izy na tsia. Zaho tsy hangatako olona mba hanao dingana ray amin'Andriamanitra raha tsy izaho no efa nanao sy nafantatra fa izany ny fahamarinana. Voalohany dia tsy maintsy ny tenin'ny Tompo ilay izy, avy eo dia tsy maintsy manao dingana ka mahita raha marina ilay izy. Ary avy eo raha marina ilay izy amin'izay fotoan'izay aho vao afaka manao hoe mekara amin'ity lalanity hitanareo manao lalana ilay izy. Ary ankehitriny heveriko fa mpitory teny rehetra dia tokony hanao an'izany, tokony andeha aloha ny tenany. Izy no natao mpitarika iray mpitarika ny olona, fa tsy miteny zavatra izay tiany hametrahana ny tanany ny tenany. Tsy maintsy mandeha ihany isika mpitarika ny olona. Izao marain' izao dia nahazo fahatsapana iray tena hafahafa tsy mahazatra teto amin'ny pilipitra. Ary izany dia saiky teo amin'ny ampahafarany an'ilay hafatra tsy nikasa ilaza an'ilay izy tamin'izany fomba izany a hitanareo. Zainga ataoko fefa voalaza sady ilay izy ary tsy misy nininina azoko ataony amin'izany ankehitriny. Fa avy eo dia notany an-trano aho tsy maintsy nandinika ny amin'ilay izy, ary nanana fivoriam-pianakaviana kely aho androany tamin'ny rahalahiko sy izy ireo fotsiny. Efa lasy mama ary izahay dia zatra mianao an-tranony, ary ankehitriny dia makao amin'ry Delors izahay. Nanana fotoana nafinaritra izahay tany tamin'ny tolakandro teo, nyresaka ary tao tediny hirahira vitsivitsy izahay, nitendry hira fiderana vitsivitsy sy ny sisa. Ankehitriny dia heveriko fa angamba milahadery maraina raha sitrako ny Tompo, raha tsy mampaninona andralanine avao. Ankehitriny dia tiako ny anana asa mpanasitranana iray atokana ho an'ny asa fanasitranana irery fotsiny. Ary zaho dia mihevitra miaraka amin'ilay afatra nikeo maraina fa ny fomba izay to hitarihan'ny Tompo ahy hitondrana an'izany, mamoaka an'izany, dia tokony hampahery kely antsika hitanareo mba tena ino. Isika dia milalao manodidina, ary isika dia mieritreritra zavatra samihafa ary miresaka ny amin'izy ireny. Saingy amin'izay fotoan'izay rehefa tonga eo amin'ny fanehoan-kery ilay izy dia zavatra hafa izany. Tahaka ny olona iray no niteny tamiko mino aho fa nyrahalahiko etsorina etsy ilay izy no niteny ny tantara kely iray androany nikasika an'ny lehilahy iray ny mpitory teny iray sy ny anankiray tamin'ny anankiray avy tao amin'ny fiangonany. Anolazainy fa izy dia afaka nandeha teo amin'ny vatakazo iray, hoy izy hoe pastera azo antoka fa momba anao ny Tompo. hoy izy hoe afaka mitondra vatakazo ray ah eo amin'ny lamosiko rehefa miampita. Azo antoka fa mombanao ny tompo ary nandesika nanao an'ilay izy. Hoy izy hoe afaka mitondra vatakazo ray ah sy manosika borety ray miampita amin'ny fotoana ray. Azo antoka pastera fa mombanao ny tompo afaka manao ny zavatra rehetra ny finoanao. Hoy izy hoe afaka mametraka anao anatin'ilay borety ary mitondra an'ilay vatakazo. Hoy izy hoe ankehitriny andraso ray minitra hitanareo. Hafa le izy rehefa tafiditra ao anatiny nareo miteny anareo hitanareo. Ankehitriny izany tena tsara ho antsika tokoa no miteny eto hoe amen. Tena tsara amintsika tokoa no miteny hoe mino afa zany marina, saingy avy eo dia ataovy eo amin'ny asa zany. Tsy maintsy ataonareo ao amin'ny asa zany. Araka nytondrako an'ilay filazana ankeo maraina fa reo olona de nipetraka teo amin'ny aloko Petera tsy nangataka ny ivavahana mihitsy akory azy izy ireo. Efa niditra tao anatin'ny trano maro a nandinika an'izany. Mivavaka alohan'ny andehanako ary niditra tao fotsiny any araka tamin'ny ositra ary tsy mivavaka akory ho an'ny olona azy ary nivoaka de sitrana izy ireo. Hitanareo marina zany, efa nahita n'izany nyseho matetika hitanareo. Tsy maintsy manana nareo anohany ametrahana finoanareo hitanareo. Tsy maintsy mino an'izany nareo ary mino aho fa manatona an'io raha ankehitriny noho izy. Ary fantatro fa tsy raisim-peo ity fotoany ity, mety manao anankiray kely ho an'ny tenany izy ireo saingy tsy raisim-peo andeha manerana amin'ny firenena izao. Ny izay nolazaiko ankeo maraina no mitondra antsika avy hatrany eo amin'ny kiondalana iray ary zany no antony angalako ny alahady manaraka ho an'ny ny asam-panasitranana iray, satria hatramin'ny nodiko dia niresaka taminareo mikasika an'ireo fahitana ary izay nitranga sy ny sisa ary nitondra nyzany avy hatrany hoe nahoana no nanao an'ireo zavatra ireo. Ary avy eo ankeo maraina dia nitondra nyzany avy hatrany teo amin'ilay sintona farany. Ankehitriny dia izao ny fotoanako ho an'ny fanokana tena ho an'andriamanitra, fotoanan'andriamanitra iresahana amiko. Hitanareo, za dia tsy maintsy anana fiovana kely eo amin'ny fiainako manokana. Tsy hoe araka ny fiheverako fa ratsy a, fa za dia tia tsapa ho akaikikaiky kokoa hatranon'ny olona. Hitanareo, reo olona izay nezahko ilazana n'ity fahamarinany filazantsara ity nefa nanatodika ny lamosiny amin'izany izy ireo ary nanalavitra sy naneso an'izany. Ankehitriny hoa zany dia toy ny hoe faniratsirana iray. Tsy ahoako izany ho ah fa ho an'ireo zavatra izay efa nylazaiko izany ny fahamarinana izay miezaka nampy azy ireo. Tahaka ny manosika sambo raika manao hoe jereo ty ilay izy mepita, jereo mivoavao amin'ny onjan-drano misavom-boany io, ho faty nareo, nareo ho ringanao nareo. Nefa dia maneso anareo fotsiny izy ireo ary manalavitra. Eny, ho ah izany dia toy ny hoe raha manalavitra izy ireo dia tsy misy ninninona intsony azoko atao mikasika an'izany. Hitanareo izay azoko atao. Fa te hiazakazaka hidinena amin'ilay morona ankehitriny ary andresy lahatra azy ireo hoe miverena. Hitanareo tsy maintsy manana an'izany fihetse-po izany a hitanareo, satria fantatry fa misy olona ny velany any izay tsy mbola niditra. Ary za dia andeha anjono mandra-pa izy no nilaza hoe mandra-pa azo an'ilay trondro farany teanao an'izany a. Ankehitriny ary ankehitriny mba hanaovana an'izany dia miandry zavatra hitranga ao anatin'ny fivorim-bavaka. Misy zavatra ary maro aminareo no mahatsiaro an'ilay fahitana an'ilay sitona farany, ilay sitona fahatelo raha ny marina. Tsarovinareo nisy zavatra nitranga talohan'izany mihitsy. Nahita n'ilay hazavana tonga sy nidina teo amin'ilay toerana ary nanao hoe iaona amina ho any aho. Ary dia miandry zavatra hitranga. Teto taona maro lasa dia ireo fivoriana sy ilay famantarana taloha no nanao aho tena reraka ka ny vembena. Maro aminareo no mahatsiaro an'izany. Tonga teo amin'ny toerana iray aho izay nitsanganako sy niazonany jakmory ny sandroko iray ary alabrona teo amin'iray hafa ary nampandehano androso sy niverina teny an-dalambe nandritry ny niadiny iray tao arian'ny fivoriana. Ary za fotsiny izay nitranga dia niezaka nieritreritra hoe taiza arinona no niseho. Avy eo dia niandry teo ka nieritreritra ny amin'ilay izy ary ny sentro sy ny sisa rehetra ka nanontany tena hoe nahoana izy ireo ny tsy manaiky an'i Jesosy tompontsika. Avy eo dia nilaza fahitana ray tamiko izy hoe amin'ny fotoana anankiray a dia eoana amina ramatoa ray ianao izay anatona anao, manao akanjo sy palitao volontany ary hitondra zazakely anankiray izy ao anaty boty fotsy, ary manomboka amin'io fotoana io dia azo hery ianao hiaretana mafimafy kokoa. Eny, efa nylazako anareo izany rehetra izany, tany Chicago izany no nitranga. Tamin'ny hariva izay nisy an'ilay ramatoa presbiteriana kely, rehefa ny pasterany manokana no naniraka azy nankany niaraka tamin'ilay zazakely. Ary mino aho fa nianadahany ny iray tamin'izy ireo de dokotera. Hoy izy hoe tsy misy fanantenana intsony ho an'ilay zazakely raha tsy Andriamanitra tsy toa no mikasika azy. Nandeha izy ary nilaza tamin'ny pasterany. Hoy ilay pastera hoe za de tsy mahay hoy izy ny asa eo amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra io, satria za de tsy tsy manana an'izany mihitsy atao anatiko ilay finoana ilay nanaovana an'ilay izy. Ankehitriny zany zany ny tena mahitsy fo amin'ilay izy, hitanareo. Hoy izy hoe tsy manana an'izany ato amiko mihitsy a. Hoy izy hoe fa za de efa tao amin'ny anankiray tamin'ireo fivoriandra labranama ka manoro hevitra anao a hitondra n'ilay zazakely ho any amin'ny raha labranama. Ary nandao azy ilay dokotera ary efa ho faty izy. Ary ilay ramatoakely dia niditra teo amin'izay nanaovako karazanyny fotoana ray ho an'ny ankizy kely katôlika izay nidorana tao amin'ilay sekoly tany, fantatrareo, tsaroanareo hoe oviany izany. Nanana n'izany fotoana izany izay ary nidina tonga teo amin'ny lampiazo avetrany io ramatoakely io nanao an'ilay akanjo sopalitao volontany. Nipetraka teo izy ireo sy nivadiko ary nilaza nitodika sy nijery ary nijery manodidina rehetra mba hahita raha nitsangana teo izy ireo. Ary zao no nitranga fa talohan'ny akarako mihitsy mino aho fa Billy Paul sy izy ireo dia niresaka na nyvadiko na ny sasany tamin'izy ireo tamin'ilay ramatoa niaraka tamin'ilay zazakely. Ary niakatra teo amin'ny lampiazo ilay ramatoa ka ny fanahymasina ny nanambarany zavatra manontolo ary nanasitrana n'ilay zazakely teo. Ny lasa ary nanompoka tamin'izany dia tsy reraka intsony mihitsy aho. Hitanareo, tsy manelingely lahy zany ary za dia manohy fotsiny ary manohy. Ankehitriny dia miandry zavatra hitranga ary manompoka n'io sitina fahatelo io ao amin'ilay marika, hitanareo. Ary angamba amin'ny asam-panasitanana amin'ny lahadierin'ny maraina angamba io no hamokatra an'izany, tsy fantatro. Dia veriko fa ny tokony ataontsika dia ny teny amin'ireo olonareo hitondra ny olona marary. Ankehitriny ho an'ny asam-panasitanana dia tsy maintsy manoka tena ho an'ny olona marary isika. Ento ny olonareo marary ary eto aloloa izy ireo amin'ny lahadierin'ny maraina. Atao hoe eo amin'ny amin'ny valo na amin'ny valo sasany ary avelantsika izy ireo anome azy ireo karatra fangatam-bavaka iray raha vao miditra amin'ny varavarana izy ireo na izay anaovan'izy ireo an'ilay izy. Ary avy eo dia anana laharam-bavaka ray sika ka hivavaka ho an'ny marary ary hita fotsiny an'izay ataon'ny fanahymasina. Mino aho fa hanao fahagagana izy raha ino azy fotsiny sika, hitanareo. Fa tsy maintsy mino azy sika ho an'izany ankehitriny amin'ny fotsika rehetra. Ary veriko efa tonga ilay ora lehibe izay rehefa Andriamanitra araka ny resantsika ny komaraina no naneho betsaka tamintsika sy nitondra antsika teo amin'ny zavatra iray teo amin'ny toerana iray fotsiny. Anosika fotsiny hatrany amin'ilay havoana kely ary izay ihany no ilantsika. Avy eo dia mandeha ilay izy, hitanareo. De mandeha tahaka an'izany fotsiny ilay zavatra mitovy ihany miaraka amin'ny famantarana, zavatra mitovy amin'ilay ara-paminaniana hodiniana. Nitsangana tany Kalgaria, manao azafady aminareo a, nitanàna mpanjaka vavy ilay izy tany Regina ary nitsangana tany Ian Baxter sy ny andiny iray taminay. Ary ny tompo no niteny tamiko teto amin'ny lampiazo teto mihitsy hoe izao no iseho ho fantatra ao ny tena zava-miafy ny fony izy ireo ary marina izany. Ary zaho tsy nieritreritra n'izany mihitsy tamin'izany fomba izany. Niakatra teo amin'ny lampiazo aho io arivo io miaraka tamin'ny herina ary nanomboka ny vavaka fotsiny ho an'ny marary. Ary indro tonga ny lehilahy anankiray nandahatra fotsiny fiainany manontolo. Fotoana voalohany izay hanitrangan'ilay izy mihitsy tahaka an'izany vetivety tao amin'ny asam-panasitranana iray. Ary avy eo dia nijerinaka any ampanatrika ary indro izy fa nanomboka nidina teo ampanatrika sy ny sisa. Oh, rehefa tonga any amin'ilay ilany hafa isika tsy mbola voalaza mihitsy ny atsasany an'ireo zavatra, mandinika sy ny mahita an'ireo zavatra ao amin'ny fiainan'ny olona. Tsy milaza ninninona mikasika an'izany aho. Mamela ilay izy fotsiny hipetraka tsara, hitanareo, raha tsy efa tena voatery ilaza zavatra anankiray aho. Araikehitriny dia miandry an'ilay manaraka hanomboka tahaka an'izany aho. Hitanareo, Andriamanitra ao amin'ny fomba manokana, ao amin'ny fotoanany manokana masy mandidy hanomboka an'ilay izy. Ary izany dia ho zavatra anankiray hafa izay ho fomba iray any akoatran'ireo olona hafa ireo, hitanareo. Ary miandry an'izany hitranga. Ary angamba nieritreritra raha nanana asam-panasitranana kely iray aho angamba amin'ny alahadieriny. Avy eo ny alahady manaraka dia mety hiaraka amin'ireo ankizy izy ireo a satria tsy maintsy miverina izy ireo ary andeha ho any an-tsekoly. Ary avy eo ny alahadieriny izaho mazava ho azy any Chicago a ao amin'ny fivoriana any. Ary avy eo dia hiverina ny alatsinainy manaraka mba hiainga ny talata ho an'ny Arizona ho an'ireo ankizy hiverina an-tsekoly. Eny, inona no hitanao, pastera? Tsara, tena mahafinaritra izany. Ankehitriny izay dia te andreny mikasika an'izany. Noho izany ankehitriny ny tompony hitahanareo rehetra tena tsara. Ary za dia manantena nahitanareo eto amin'ny alahadieriny ary ny alarobia riva. Ary enoy azadiny ireo fiangonana kely ireo tahaka ny rahalahy Rudol, rahalahy Jackson, rahalahy Paunian ary reny rahalahy kely izay mitolona mafy andreny, hitanareo. Ary izy ireo dia toy ny matsapa fa isika no fiangonana rahavavin'izy ireo eto, hitanareo. Isika dia toy ny hoe vondrona reny kely ho azy ireny. Teto izy ireo niteraka avy eto ireo pastera sy ny sisa. Ary tsy lehilahy kely eto itsy rahalahy efa niona taminy andray ariva tany, Alen, rahalahy Alen kely. Antenaiky fa rahalahy Colin seto dia hifankafantatra amin'ny rahalahy Alena raha tsy mahafantatra azy izy. Izy roa ireo dia samy mpitory teny metodista ary dia tena hita ny fahamarinany teny. Fa ny rafim-pandaminan'ny fiangonana metodista, misy andehan' olona iray mahafinaritra ao amin'izany fiangonana metodista izany. Aza mieritreritra mihitsy nareo hoe tsy izany izy ireo, izany izy ireo. Andehan'olona iray mahafinaritra izy ireo ao amin'ny fiangonana katolika io. Andehan'olona iray mahafinaritra izy ireo ao amin'ny fiangonana presbiteriana ary eo amin'ireo toerana rehetra eo ireo. De ireo lehilahy sy vehivavy izany izay miandry mba hitan'ilay hazavana anjelatra eo amin'ny lalan'izy ireo. Manoiza mampanjelatra an'ilay hazavana fotsinynareo ao amin'ny fanetretena fahalemem-panahy. Ndao sika rehetra hitombo anakaiky kokoa an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanetrena ny tenantsika. Hitanareo, aza adino ity tabernakely ity dia avery ny heriny. Tsaro fa ity no fikendry izay anatodian'ny satana ny basiny rehetra ao amin'ny elo. Hanery olona ray ianao zavatra izay mifanohatra amin'izay heveriny anankiray hafa izy. Hanao an'izany izy, miankina amin'izany izy, izany ny raharahany. Raha afaka mahazo olona iray iteny zavatra anankiray izy, olona iray resaka mikasika ny anankiray hafa, hanao hoe heny eno i, efa fantatra ao ve ny nataony ranona sy ranona? Aza miaino an'izany nareo, aza miaino an'izany mihitsy, ny devoly izany hitanareo, satana izany, aza miaino an'izany nareo. Raha misy zavatra izay nanaovan'ny olona iray fahadisoana dia mivavaha ho azy ireny. Ary aza mivavaka amin'ny fomba ty tena manao hoe fantatry fahadidiko izao tsy maintsy mivavaka ho an'ilay rahalahy. Ataovy amin'ny fonareo ilay izy tena anatiny ho an'ilay anabavy. Ary miresa fotsiny ka aoka ho tena mahalemy fanahy ary ny zavatra voalohany fantatrareo ahita azy ireo hiverina avy hatrany ao amin'ny fotoana indray nareo. Hitanareo? Satria na izany aza dia mandeha mankany amin'ny fileteheny masoandro isika. Ho avy ny tompo Jesosy indray androany. Ary fantatrareo, everiko fa tena ho tampoka izany ary tena moramora ary dia isy zato ny olo ray ampahazato avy aminy zato isanjato zao tontolo rehetra izao no tsy hahafantatra mihitsy hoe roviana no iseho izany fampakarana izany. Andeha tena ampahanginana mihitsy izany ka tsy isy olona fantatra ninoninona mikasika an'izany hitanareo. Ary isy mazava ho azy an'ireo vondrona kely anao hoe eny ankehitriny ranona sy ranona. Milaza izy ireo fa misy andehana fananatika iray any milaza fa vondrona rainy tsy hitany ary izy ireo tsy izany le izy lasa mivoaka ny hoany fotsiny izy ireo efa nanana an'ilay fanatisy misika hitanareo. Eny, milaza izy ireo fa le tabernakela kely ao amin'ny toerana iray antsoina hoe Jefferson Villa dia misy maro amin'ireo mpikambany nanjavona. Hitanareo, lalaoviny izy ireo fotsiny izany. Ilaza izy ireo hoe tsy misy ninonany amin'izany. Hitanareo, tahaka an'izany fefa ho an'ny lasa izany ary tsy hahafantatra an'izany izy ireo. Manerana ny firenena dia ho avy ireo izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Iseho ny fampakarana hoentina any an-trano ilay fiangonana ary avy eo dia hitoetra ilay fahoriam-be ary ohandray tsy te ho eto isika mandritra izany fotoana izany. Tsy te ho eto aho ao amin'ny fahoriam-be. Tsia, Andriamanitra ny anakana ambany tsirairay avy amintsika no tsy ho eto mandritra izany fotoana izany. Satria izay maloto dia mbola hiamaloto, izay masina dia hiamasina ary izay marina dia hiamarina. Tsy misy ny zanak'ondry no nandroso miaraka amin'ny bokyny fanavotana ary nalaina ny ampakariny. Ireo izay nandahana izany dia tsy maintsy andalo ao amin'ny vanim-potoanan'ny fahoriam-be iray, ny jiosy sy jentilisa. Fotoanan'ny fahoriam-be toninona izany tsy tian' izany aho. Tompo, amahasino aho ankehitriny. Izany ny fampianarana anazy ary anina tsara, sa tsy izany? Ary izany ny marina ihany koa, izany ny marina, marina izany. Feno ny fanahinao masina ankehitriny tompo. Esory amiko ankehitriny izao tontolo rehetra izao tompo. Aza mamela anay anana araka ny lazain'ilay rahalahy mainty hoditra antitra hoe tompoko, manana ny tapakilako aho eto an-tanako. Efa voaloha izany rehefa hidina eo amin'ilay renirano aho amin'ilay maraina dia tsy mila olana. Noho izany dia saiky izany mihitsy ilay izy, za tsy mila olana. Azony eny an-tananareo ny tapakilanareo satria iepity isika. Eritrereto fotsiny izany, antomotra ilay fotoam-panavotana lehibe. Araketriny misy zavatra iray hafa. Rahalahy iza moa no anarany? Any Utica any. Everiko fa rahalahy Graham ary rahalahy ray hafa izay pastera any. Rahalahy Shanks iray na zavatra takan'izany na Sink. Rahalahy Schnellina ny pastera izy rery. Rahalahy Schnellina ny pastera any Utica ankehitriny. Everiko fa ny fivorim-bavaka izy ireo any a dia amin'ny Alakamisy Ariva. Ankehitriny fantarareo tena hafinaritra tokoa raha andalo any sika amin'ny Alakamisy Ariva ary aneo fiombonana kely amin'ireo rahalahy reo hitanareo. Ary avy eo rehefa rahalahy Jackson amin'ireo fotoana izay anaovany azy, raha mba hitondra ny vondrona kelintsika miaraka fotsiny sika ary andeha any. Mano iza mivavaka fotsiny, mano iza mangady, ia aza mijanona. Tahaka nylazainy elita amin'izy ireo mihitsy manao hoe mangady lavaka eto. Rehefa midina ve nareo ka andona boaty vy fototra anay indray nareo dia anao hoe reraka loatra ary io iala eo amin'ny lalana le izy dia mano iza mangady, hitanareo? Mano iza mangady fotsiny satria tsy maintsy mangady sika, tsy maintsy mangady fotsiny sika dia zay ihany. Satria raha ianareo raha manantena ny iala amin'ilay fahorimbe nareo dia tsaratsara kokoa anareo no manomboka mangady. Akehitriny ho antenako dia mitory ho antenako aho eo. Anomboka angady lalina kokoa noho izay efa nangadiako hatramin'izay aho. Satria tsapako fa izany eto amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao fa ity asam-panompony ity dia andeha indray satria zany dia efa fantatra akehitriny saiky naiza naiza eran'izao tontolo izao za tsy maintsy mandeha indray. Miteny tamiko ny vadiko indray maraina hoy aho hoe tiako hiaraka amiko anao rehefa hiainga hiainga eo amin'ny manodidina ny janoary eo raha sitraky ny tompo. Te anao fitetezana manontolo an'izao tontolo izao aho manodidina rehetra. Iverina ry angamba anao fotoany eto Etazonia indray andro amin'ny fahavaratra manaraka. Dia hoy izy hoe antitra loatra raha izao no andeha. Eny hoy aho za dia nandeha rehefa za saiky nidiako farany tany ampitan-dranomasina teo amin'ny valo taona lasa y ary za dia mahatsapa fa ao amin'ny toebatana tsaratsara kokoa ankehitriny noho izaho tamin'ny valo taona lasa. Fantatra aho, hitanao, mahafantatra betsaka ny amin'izany ankehitriny. Ary av eo dia tonga teo amin'ny loha hevitra izahay hoe raha ny tompo no nyteny hoe anome anao 5 amby roapolo taona tsy hamalemy ianao ho afaka andeha anao ary anome anao 5 amby roapolo taona eto an-tany ah. Ianao ve aka ny manomboka eo amin'ny fahaterahana hatrany amin'ny 5 amby roapolo sa manomboka eo amin'ny 5 amby roapolo hatrany amin'ny 50, 50 hatrany amin'ny 5 amby 70 sa 5 amby 70 hatramin'ny 100? Ankehitriny ny olona rehetra izay nomena fotoany eto an-tany dia tena ho zavatra tsy voahevitra indrindra tokoa raha toa ka tsy mandany an'izany fotoany izany ho an'ny asan'andriamanitra izy. Tsy ahoako izay ataony. Ankehitriny raha ho lasa mpamaky fo iray ho an'ny vehivavinareo na ny sisa dia tsaratsara kokoa anareo no maka n'ilay taona tanora ilay 5 amby roapolo voalohany, hitanareo? Raha ho lasa mpandrafitra iray nareo meka nisy anina iray na zavatra iray dia tsaratsara kokoa anareo no maka n'ilay 5 amby roapolo faharoa, hitanareo? Noho izany dia nieritreritran'izany aho hoe ahoana ny amiko, aiza no alaiko? Aka n'ilay 5 amby 70 hatramin'ny 100 aho. Ahay kokoa, hendry kokoa, ho tafatoetra kokoa, ahafantatra kokoa mikasika an'izay ataoko aho. Za dia 8 na 10 taona antitra kokoa noho izaho tany ampitan-dranomasina tamin'ny farany teo. Za dia tsy tsambikina tonony hoe mamono menarana, ahafantatra bebe kokoa mikasika an'ilay izy aho. Hitanareo, fantatra hoe ahoana. Zany dia toy ny alika mpiaza raton lavera izay miady amin'ny raton lavera ray, hitanareo? Fantatrareo ny amin'ny hoe ahoana ny azonana azy. Aza mitsambikina eo amin'izany horangotiny nareo, hitanareo? Fantary ireo fitapitany ary dinio izy amin'izay ataony. Ary sika dia mianatra betsaka mikasika an'ilay fahavalo. Noho izany dia tsy maintsy hitantsika ny teknika ny rehetra sy hoe ahoana ny fanatonany sy izay ataony ary mianatra an'ireo tontondriny amin'izay fotoan'izay nareo vao ho fanina nafika azy, hitanareo? Noho izany dia mino ankehitriny nilaza tamin'ny vadika hoe mino aho fa za dia ao amin'ny toebatana tsaratsara kokoa ankehitriny noho ny tamin'iza 40 taona ka nandeha tany, hitanareo, ary 4 amby 50 taona. Ary mino aho raha velona ka mbola afaka mandeha tsara tahaka ny fahafahako ankehitriny rehefa 100 taona. Raha izany raha aritelatra amin'izany Jesosy dia ho ao amin'ny toebatana tsaratsara kokoa amin'izany noho izaho amin'izao fotoan'izao mba andeha, hitanareo? Satria mahafantatra bebe kokoa mikasika an'ilay izy nareo, mahafantatra bebe kokoa ny amin'izay atao nareo sy hoe ahoana no ifehezana azy, ahoana no ifehezana an'ilay zava-misy. Raiso ny ankamaroan'ny olona ankehitriny raha tsy maintsy hodidiana izy ireo. Milaza izy ireo fa misy dokotera iray vaovao vo avy nahazo diplôma indray andro ary vo avy nivoaka ny sekolin'ny fitsapoana tsy mbola nanao fandidiana iray mihitsy izy, avelao izy nanao an'izany. Tsia hoy nareo, aza manao ninoninona tsy io lehilahy io, tsia tompoko, na izany aza tsia tokoa, tsy tiako ametraka ny antsiny amiko izy. Eny, aleoko aza mandeha eto ka aka ny ranona sy ranona reko fefa nanao fandidiana maro izy. Fantany hoe ahoana ny fanaovana an'ilay izy? Izay le izy, hitanareo, izay le hevitra. Mieritreritra ny amin'izany nareo saingy ahoana kosa ny amin'ilay fanahy? Ny ilaiko dia ny olona izay mahafantatra hoe aiza ny misy azy ireo sy mahafantatra an'ilay lalana izay efa nandeha teo amin'ilay izy eny tokoa. Ny tompo hitahanareo eny ary rahalanevo mekary eto ankehitriny ary Andriamanitra hitahany rahalanevo aza adino ankehitriny amin'ny lahadieriny.
In myself I had recognized I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, now, I don't know is he a minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown.
Yes.
And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit.
Amen.
And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them.
Amen.
So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Brother Branham didn't, he might have known this.
No, I didn't say anything about it.
So I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him.
I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale.
It wasn't fixed up. He said it didn't come.
Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Vale spoke him any time ahead of me in the meetings and so forth. He managed the meetings for a long time. It was fine. Brother done a swell job. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vale when he speaks. Lord bless Brother Vale.
Dia lotra mivolana zany aka tsy afaka amin'ny teny ninina anao an'ilay izy ho tsaratsara kokoa. Ary mino marina fa ny tompony nanamboatra an'izany mba hitondrany rahalahy Vale an'izany afatra ny taoriany ny anikeo maraina. Satria hitanareo tsy maintsy miasa amin'izany fomba izany ilay izy. Isika dia manaiky an'izany ho avy tamin'Andriamanitra. Fa misy zavatra marobe no lazainy. Za dia manana toriteny 20 voasoratra eto avy amin'izay no lazainy. Mieritreritra entony amin'ny sary kely anankiray mba hanohanana an'izay no lazainy. Ankehitriny mijery n'io famantaranandro io isika mba hita hoe amin'ny firy izao. Raha tsy miara-miasa ilay fitaovana tsirairay ao anatin'ny famantaranandro io, ny anankiray miaraka miafa, dia tsy hahafantatra ny ora marina mihitsy isika. Marina ve izany? Ary izany dia mila antsika rehetra ny rehetra miaraka raha ty tsika ny ahita n'ilay sitona fahatelotenanao zavatra ho an'Andriamanitra. Izany dia fiara-miasa amin'ny tsirairay avy amintsika miaraka, manehitry ny tenantsika ho anatrehan'Andriamanitra sy miaiky ny fahatsoantsika ary mivavaka sy mino an'Andriamanitra ho an'ireo zavatra io. Mino marina fa izay no lazainy rahalavay aho dia ny fahamarinana fa Andriamanitra dia tsy hametraka mihitsy ny fanahiny ao anatin'ny tempolo iray tsy masina, tsy marina, tsy mankatòa. Tia, ilay izy dia tsy maintsy tonga ao amin'ny lalan'ny fanadiovana ny fontsika amin'ireo fahadisoana sy eloka rehetra mba hahatonga antsika ho madio anatrehan'Andriamanitra, mba hahafahany mampiasa ny fanahiny masina madio amin'ny alalantsika mba hanao an'ireo zavatra io iseho. Za dia mihevitra fa rehefa odinareo zao rivo izao, raha maky an'ilay boky kely ny jodinareo dia hianatra mihitsy ny zavatra manontolonareo ankehitriny izay nolazainy rahalavy eo. Hoy izy hoe za dia miady mafy an'ilay finoana izay nomena indray mandeha ho an'ireo masina. Nanalavitra an'izany izy ireo, olony fahalova an-tsaina toy ny ahoana sy ny sisa. Niditra ka namitaka azy ireo nanalavitra an'ireo tena zavatra Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia miasa fotsiny ihany amin'izay amelantsika azy hiasa. Ary misy zavatra mahagaga betsaka izay lazaiko. Fantatrareo, ny olona dia mila hery. Ary ny tena tsy fantatra izy ireo marina hoe inona no atao hoe hery. Hitanareo, izy ireo dia tena tsy mahafantatra marina hoe inona no miaraka amin'izany. Ny fomba iakarana dia midina foana. Raha mila herinareo dia jereo hoe ahoana no hahafahanareo manehitry tena. Alaviry fotsiny ireo fisainan'izao tontolo rehetra izao ary ahetreo ny tenanareo eo anatrehan'Andriamanitra. ary avy eo dia azo hery be lavitra noho ilay olona zay miazakazaka manerana n'ilay trano be nareo sy manao tabataba marobe hitanareo satria afaka nandresy ny tenanareo nareo ary nametraka ny tenanareo tamin'i kristy hitanareo mba hanetry ny tenanareo eo anatrehany izany ny tena hery aseho ihany fiangonana ray izay manetry tena tena manetry tena fa tsy ny mpiavinavina fiangonana ray malemy fanahy ray fotsiny fiangonana manetry tena dia asehoko anareo ny fiangonana ray izay mahita ny sitraka sy ny herin'andriamanitra ao aminy mariny izany izany ny zavatra ilainy fanetre tena manetry ny tenantsika eo anatrehan'andriamanitra mamela an'andriamanitra hiasa amin'ny alalantsika tsy mila manao tabataba be indraindray tahaka nylazain'ilay mpamboly nandeha teny tsaha izy niaraka tamin'ny saretiny ary isaky ny mandonaky totoana ray ilay izy dia mikoritsana foana ilay izy ary mitoy fa rehefa miverina izy dia nandona n'ilay kitotoana ray ihany izy fa tsy nanao feo intsony mihitsy ilay izy satria feno zavatra tsara izany koa ny hevitra fa saiky marina mihitsy izany hitanareo fa feno ny zavatra tsara n'andriamanitra sika fa nyvokatry ny fanahy dia azo fantarina amin'ny alalantsika tahaka ny nanondrony betsaka ny koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo teo sy hoe ahoana fa nahy dia atolotro dorana aza ny tena okary manana an'ireo zavatra rehetrareo a nefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona izany tsy ahavita ninininina amiko izany hitanareo te anao an'izany sika ambonin'ny zavatra rehetra dia ny fanahyntsika isam-batan'olona izay isika ny tompona andraikitra eo anatrehan'andriamanitra hitanareo lay izy lay izy dia hoe ianareo no andeha ho any an-danitra lay izy dia tsy hoe raha izaho no mandeha na izy no mandeha lay izy dia hoe ianareo no andeha hitanareo ary ianareo aloha ary tsy maintsy mitandrina n'izany nareo ary manantona mpahalemem-panahy eo anatrehan'ny tompo ary za dia mahita foana fa ny olona izay manetry ny tenany no olona izay asandratr'andriamanitra rehefa maka olona ray miaraka mitratra mibotsiny nareo sy mahafantatra ny zavatra rehetra ka tsy afaka miteny ninininina aminareo ka miavinavina izy ary eny zany ilay olona izay tsy tonga naiza naiza mihitsy fa alaivy ilay olona izay manetry ny tenany sy mandeha ampahalemem-panahy nyresaka tamin'ny olona ray andray andro izay nandrafitra fiangonana iray fotsiny tany nivoaka avy tao amin'ny rafim-pandaminana ray izy izay nisy tany ary eny ralabose izany ary ireo fiangonana izay nisy azy ireo nanana n'io fiangonana lehibe tany io izy ireo nanitry ny ela be ary nitahin'ny tompo ary av eo ny olona dia nandeha tamin'ny toerana iray izay tiany izy ireo amiratra tahaka ny sisa tamin'izy ireny ary naniriny ampiditra n'izany tao anatin'ny rafim-pandaminana iray ary rehefa nanao an'izany izy ireo izany fotsiny ireo kristianina manetry tena tao anatiny tao dia tsy te anao an'izany ny fiainany rehetra dia nampianarina izy ireo hanohatra an'izany noho izany dia nanalavitra an'izany izy ireo ankehitriny dia manana vondrona iray izy ireo ary ny tompo no mitahazy ireo any izy ireo ka miditra tao anatin'ny toerana goavana raindray ankehitriny ho an'ny fiangonana ray ankehitriny izay maharay olona eo amin'ny efatra na dimy arivo eo ary manompoka indray izy ireo ary nanatona izy ireo ka nanao hoe ranabranama nipetraka tsara tao amin'ny bro zay ilay bro ny fiangonana indray andro ary nylaza izy ny anankiray tamin'ireo mpitarika rahalahy carlson sy izy ireo nanao hoe inona ny tokony ataonay hoy aho hoe mitedava lehilahy ray ho mpiandry izay tsy manana laza mihitsy eo amin'ny anaram-piangonana rehetra izay rahalahy tena tsara tena izy malemy fanahy manetry tena izay miaina amin'ny fiainana andriamanitra ny karakara ny sisa amin'izany hitanareo hoy aho hoe pastera tsara iray izay hamahana ny ondry ary anetry tena sy ny sisa fa andriamanitra no hanao ny sisa raha ianareo no tsy anankiray goavana izay mahainy zavatra rehetra ho avy ametraka ny ti ao amin'ny lamina ary ti dia tokony ho izao mamadika ny zavatra rehetra hoy aho hoe tsy ety mihitsy izany vao avy teo amin'izany nareo izay ilay izy mipotipotiny rehetra ao amin'ilay fiangonana dia tsy maintsy miara-miasa ary tsy maintsy mihazo na nyanjara anareo amin'izany nareo mba hitantsika hoe fotoana inona ny ainantsika mety efa akaiky noho ny fiheverantsika an'izay misy antsika sika ankehitriny dia mankasitraka ny rahalahy velona isika sa tsy izany ny tompo hitahanao rahalahy velona misaotra anao ary misaotra ny tompo isika noho ny fitondrana an'izany afatra lehibe izany tamintsika izao arivo izao ary naharainao ty amin'ny hitra vitsilasy izay ny anankiray amin'ireo anabavy dia nanana zavatra izay tiany olazainy tao amin'ny nofo iray raha hosoratanao fotsiny ho azy zany ranabavy za dia efa nanome azo nofo maromaro izy izay tena marina tanteraka tokoa tsy manaiky ny nofo rehetra sika tsia fa rehefa avy amin'andriamanitra izy ireo dia tiatsika ny hafantatra fa andriamanitra no miresaka amintsika toy ny zavatra rehetra miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tsy mihino an'izany sika fa rehefa misy fandikana ray tonga ka miteny amintsika ny zavatra izay hitranga hitatsika mitranga izany amin'izay fotoan'izay dia misaotra ny tompo sika ny amin'izany hitanareo tiitsika ny azona an'ilay izy andeha ampitoniana moramora ary ao amin'ny lamin'ny tompo. Noho izany dia tsaroa fotsiny fa ny anjaranareo dia mety ilay resory lehibe na mety ilay kely izany, fanjaitra kely ray na anjara kely ray na ilay tao famahanana na mety ho inona ilay izy na inona, na mety ho reo fanjaitra eo amin'ny tavan'ilay famantaranandro izany izay milaza ny ora. Fa ninoninona ilay izy dia mila antsika rehetra miara-miasa izany ao anatin'ny firindrana miaraka amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy mba hitondra an'izany izy eo. Eritrerety fotsiny, raha tena lehibe ireo fanomezam-pahasoavana izay antsontsika hoe hery. Fa hoy Paoly hoe na dia manana finoana aza ka afaka mamindra tendrombohitra iray nefa tsy manana fitiavana, e tsinotsinona aho. Eritrereto izany. Ary na de milaza asika hoe eny na de za aza de mahazo maniry any ahafantarako ny baiboly, na de mahazo ny zava-miafin'andriamanitra rehetra za hitanareo, ary na de mbola afaka manao an'izany aza nefa tsy manana fitiavana, de tsinotsinona. Hitanareo, tsy mbola tonga naiza naiza. Hitanareo, ny zavatra lehibe de tian'andriamanitra ary manetry ny tenanareo miaraka amin'izany. Ankehitriny azo antoka tao arin'ireo taona rehetra teny amin'sareo ary nanerana an'izao tontolo izao ka nahita olona samihafa, de tokony hahafantatra kely a mikasika an'ilay vavahady izay idirana. Ary raha tianareo no tonga ny hoany miaraka amin'andriamanitra, dia aza vela ho tonga manodidina anareo mihitsy ny fanahy miavinavina iray. Aza vela isy lolompo hiditra. Tsy mampaninona izay ataon'ny olona iray, raha diso izy ireo dia aza manorona fefy be iray anohatra an'izany olo izany nareo. Hitanareo, aoka ianareo malemy fanahy sy tsara fanahy. Tsarovy, andriamanitra dia efa tianareo fony anareo tao anatin'ny ota. Ary raha ny fanahin'andriamanitra anao anatinareo dia ho tian'ilay olo-kafonareo rehefa diso izy. Hitanareo, mivavaha fotsiny ho azy ireny ary mifankatiava. Ambony ny zavatra rehetra dia tiavo andriamanitra ary mifankatiava. Ary eo ka nety tena miaraka amin'andriamanitra sy manodidina ny hafa ary andriamanitra hitahantsika, ary sarotra ny ilazan'izay ataony. Mazana rehefa manomboka mihamaro anisan'ny fiangonana iray ka lasa mialehibe kely na zavatra takan'izany, amin'izay fotoana izay dia manalavitra n'ilay tena zavatra izy ireo, lay tena zavatra. Fantanareo ve hoe inona no ataon'ireny zavatra ireny isy eo? Rehefa nanomboka voalohany aho ka nseho teo amin'ilay renirano ny tompo ary nyteny tampoko an'izany, ary nahitan'izany rahalahy velona mino aho tao amin'ny gazety iray tany Kanada taona maro lasa izay. Teo amin'izay nisehon'ilay anjelin'ny tompo tampoko teo amin'ilay renirano tany tao amin'ny Associated Press izany, azavana mahagaga teo ambonin'ny mpitory teny teto an-toerana rehefa nanao batisa. Ary fantatrareo ve hoe inona no nataon'izany? Rehefa nanana an'ilay fivoriana anaty tranolay isika nanerana ny lalambe fotsiny, tranolay iray izay nametraka teo amin'ny olona 500 sy 2000 teo, dia tonga avy tany rehetra tany ireo mpitory teny ka nanao hoe rahalahy avy eto ray minitra, tovolahy ray fotsiny atakan'izany, ankizy ray fotsiny. Dia hoy izy ireo hoe ahoana ny tazonanao an'ireo olona ireo ao anatin'ny saina iray? Mifankatia izy ireo any ka tsy mbola nahita olona ny fahakatia. Ny tompo izany. Eo ambonin' izany nanorenana nyity fiangonany ity ilay fitiavana masina any rahalahy ho an'ny hafa. Nahita azy ireo ny fandray tanana aza miala teo amin'ny toerana iray ary nitomany tahaka ny zaza kely raha nysaraka tamin'ny hafa. Ny fakatia tsara tahaka an'izany izy ireo. Ary afaka nandeha tany an-tranon'izy ireo aho mba hamangy, ary matetika dia nivelatra ny baiboly ary voapety ny ranomaso. Tonga ny andro ariva teo amin'izay niangonan'ireo raisy reny miaraka ary ireo zanany kely manodidina ny gorodina nandohalika teo, ary ireo raisy reny nandohalika nitomany sy ny vavaka nitsangana teo amin'ny varavarana, ary niandry dia niandry dia niandry, ary tsy nijanona ny vavaka izy ireo, nipetraka fotsiny teo amin'ireo tohatra ary nanomboka ny vavaka ny tenako niandry azy ireo. Hitanareo, ary izany noho izy, ary nifankatia izy ireo, nifankatia izy ireo. Nanana fahazarana mitsangana sika ary niran'ilay hiratra nainy hoe isaorana ny ilay tady izay mamatotra ny fotsika ao amin'ny fitiavana kristianina. Ny fiombona ny firaisan-tsaina dia tahaka an'ilay any ambony. Rehefa misaraka mitokany sika dia manome antsika fanahitaina na anaty izany, saingy mbola hifandray am-po sika ary manantena ny aona indray. Miteny an'izany amin'ny fifaliana lehibe ataompoko aho ho an'i Kristy. Maro amin'izy ireo no matory manerana an'ireo fasana voisy marika izao arivo izao, miandra n'ilay fananganana lehibe izay aonantsika miaraka indray. Aza vela hiala eto amin'ity toerany ity izany fanahy izany. Raha sendra miary izany amin'izay fotoana izay, dia tsy ahoako hoe mety ho mahay mandaha teny toy ny ahoana mpastera anareo, hoe mety ho tsara toy ny ahoana nitondra ny tenin'andriamanitra na mpahalelovina ilay fanahin'andriamanitra. Hitanareo, rehefa afaka manana ny zavatra rehetra ao anatin'ny fiombonana sika ao amin'ny firaisana ka mifankaty amin'izay fotoana izay vao hiasa miaraka amintsika andriamanitra, ary manondro ny fotoana sika mba hatongavan'ny olona ka na hoe raha te hahita fiangonana iray izay tena manehitry teninareo, fiangonana iray izay tena tian'andriamanitra, dia midira ao amin'io tabernakely io ny ray andro ary dinio izy ireo. Jereo ilay fikarakarana izay ataon'izy ireo amin'ny hafa, ilay fanajana. Rehefa toriana ny filazantsara manaja toy ny ahoana fa ny zavatra rehetra dia ao amin'ny lamina mihitsy. Eny, amin'izay fotoana izay dia afaka mijery izy ireo ka mahita hoe fotoana inona ny iainantsika. Ahita fanan'andriamanitra ietsika eo anivonareo nareo, ireo fahamantarana sy fahagagana lehibe sy ny sisa iseho. Raha miara-miasa ilay zavatra dia milaza ny ora izy. Fa raha tsy miasa izany amin'izay fotoana izay dia nijanona ilay ora tsy ilaza n'ilay ora intsony izy. Noho izany raha tiantsika ny hahafantatra hoe ora inona ny ainantsika, dia ny olona rehetra mihitsy ianao ka hiara-iasa ao amin'ny filazantsara, mifankaty tian'andriamanitra. Ary ireo fanjaitra izy tena no ilaza n'ilay ora izay iainantsika. Mino izany ve ianareo? Azo antoka. Amen. Ny tompo hitahnareo tena betsaka. Azadino ankehitriny mandehana any amin'ny manodidina amin'ity herinandro ity. Ary raha mahafantatra olona tsara nareo, olona marary izay ho avy, dia laza ho azy ireny rehefa tonga izy ireo. Manaova hoe ry malala, te anontany ianao aho, anana vavaka ho an'ny marary izay amin'ny lady maraina ao amin'ny tabernakla. Ary ianao dia efa narary nandritry ny fotoana fohy ankehitriny tiako. Eny, te andeha naniry ny andeha foana aho. Ankehitriny vo avy nandre afatra ray aho tamin'ny alahady hariva. Avy tamin'ny rahalahy anankiray tany fa hoe tsy maintsy mifampiaiky mifahatsotsika isika ary mifampivavaka mba hahatonga antsika ho sitrana. Jakoba toko fahadimy andiny fa efatra ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, hitanareo fa tsy maintsy mifampiaiky mifahatsotsika isika alohan'ny hitadiavantsika mihitsy aza ny fanasitranana. Ia, mifampiaiky mifahatsotsika ary mifampivavaka. Hitanareo, mikasika an'izany marina mihitsy ny resahan'izao arivo izao. Mamerina an'ireo fahasambarana miaraka amin'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo. Manafangaro an'izany miaraka dia ho azonareo izany, avy eo dia miseho rehefa nasitranana. Jereo Jesosy tsy misy afa-tsy finosam-pitiavana. Hitanareo, izy no Andriamanitra voaseho. Izy Andriamanitra no naneho ny tenany tamin'ny alalany, tsy mahagaga raha nitrango ireo fahagagana sy ny sisa. Ny fiainany manetry tena, ny fiainana voatokana avy tamina Andriamanitra mba ho lehilahy ray teto tany, mba haneho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tenany. Izany nanao azy an'izay na izy azy. Milaza foana hoe nanao an'i Jesosy ho Andriamanitra ho ahy dia ny fomba izay nanetrenyny tenany. Lehibe loatra izy kanefa dia afaka ny ho tena kely. Hitanareo marina izany. Ny tompo hitanareo tena tsara. Ankehitriny indao sika hitsangana ary ho an'ny fampiravana. Ndosika nandrana fotsiny izany, mety tsy hainao ilay izy ranabavy, ilay isaorana ane ilay raha izay mamatotra. Ndosika iran'izany ray mandeha, sitrakareo ve? Omeo anay ilay noty. Zanynay tanja mamatotra, fotsika ny fitiavana kristia, fiombonany firaisan-tsaina de tahaka alay any ambony. Ankehitriny raha mihiranyity andinin'ny farany ity sika, dia ndaosika hiazona ny tanany hafa rehefa misaraka mitokana isika. Dia lazao fotsiny hoe Andriamanitra hitahnao rahalahy ranabavy, tena faly any tonga eto miaraka aminao zao arivo izao. Hitanareo zavatra tahaka an'izany, avy eo dia mitodianareo avy eo. Ankehitriny ndao sika iran'izany. Rehefa misaraka isika, Andriamanitra hitanao rahalahy nivelona, dia manome antsika fanaitaina nanaty iza, saingy mboly fandray ao ampo isika ry manatena ny ao nindra. Toy ny ahoana no hitiavantsika ny tompo Jesosy sa tsy izany? Toy ny ahoana. Mandra-pionatsy, mandra-pionatsy ka tongotry Jesosy, mandra-piaona, mandra-pionatsy, mandra-pionatsy. Ombanareo ny Andriamanitra, mandra-pianatsy indra. Ndao sika nakipo masotsika ary irany zany mihitsy eo amin'ny fanahy ankehitriny. Mandra-pianatsy, mandra-pianatsy, mandra-pianatsy eo an-tongotry Jesosy. Mandra-pianatsy, mandra-pianatsy, ho manareo ne Andriamanitra, mandra-pianatsy indra. Ankehitriny raha miondrika ny lohantsika, zanaka fotsiny sika, zanak'Andriamanitra, ndao sika isamonimonina an'izany. O, toy ny ahoana ny itondrany zany ny fanahin'Andriamanitra amintsika? Azonareo eritreretina ve ireo andro voalohany rehefa nipetraka teo ambonin'ireo vongam-bato lampy izy ireo? Omanareo ne Andriamanitra, mandra-pianatsikindra. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia angataka aho raha rahalahy Alain ry aoriny ry rahalahy vaovao ray eto anivontsika, raha ampiravantsika amin'ny tenim-bavaka ray izy. Rahalahy Alain.